Areena.
Kesään kuuluvat punaiset tomaatit ja makeat mansikat, mutta nykyisin tomaattisato ja mansikkasato kestää koko vuoden. Uutena mukaan ovat tulleet pensasmustikat, joita saa marketista aina tuoreina, siisteissä rasioissa, eikä tarvitse kykkiä metsässä hyttysten syötävänä. Ja pensasmustikat eivät edes sottaa. Se on asia, joka monessa lapsiperheessä on huomattu. Suomeen näitä herkkuja tuodaan Espanjasta. Huelvan ja Almerian seudulta, jossa niitä poimivat etupäässä marokkolaiset kausityöntekijät. Ympärivuotisella tomaatti- ja mansikkatarjonnalla on kuitenkin hintansa ja sen maksaa poimia. Toisaalta myös Närpiön tomaattitilalta paljastui muutama vuosi sitten laaja ihmiskauppaepäily, joten voi hyvin kysyä, että onko tällä alalla jotain perustavanlaatuisesti pielessä. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tomaatti- ja marjatilojen sesonkityöntekijöiden elämästä. Minä olen Liisa Vihmanen ja Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Katkerat puutarhat-kirjan kirjoittanut Kaisa Beltran ja valokuvaaja Johanna Erjonsalo. Katkerat puutarhat-kirja ei ole teidän ensimmäinen yhteinen työnne tai kirjanne, vaan tämmöinen kirja kuin Kadonneet tytöt ilmestyi ensin. Ja Kaisa, sä olet sanonut, että se tavallaan toimi niin kuin johdantona tähän Katkerat puutarhat-teokseen. Niin kertokaa Kaisa ja Johanna, että millä tavalla katkerista tytöistä päädyttiin tomaatteihin?
Kadonneista tytöistä.
Kyllä. Eikä tytöt on katkeriakin.
No ihan varmasti. Kun tein sitä tutkimusta siihen ensimmäiseen kirjaan, joka käsitteli siis seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaa ihmiskauppaa samoilla alueilla, eli Andalusiassa, niin tutustuin moneen nuoreen naiseen, joka sitten tästä ihmiskaupan ikeestä päästyään päätyi maatalouden töihin. Ja miksi he päätyivät sinne on se, että heillä on huono kieli, sitten espanjan kieli esimerkiksi, jotka tulee Nigeriasta. Heillä ei ole minkäännäköistä koulutusta, siellä esiintyy jopa lukutaidottomuutta. Ja sitten nigerialaisten lisäksi oli venezuelalaisia naisia, jotka sitten meni. Ja heillä on tosi niin kuin vähäiset mahdollisuudet päästä oikein muuhun kuin tällaiseen niin kuin matalapalkka-alalle. Ja niinpä he päätyivät sitten kasvihuoneille. Ja he kertoivat mulle niin kuin ehkä helpoimmillaan niin kuin todella pitkistä päivistä hirvittävässä kuumuudessa, jossa niin kuin työsopimuksia ei ollut ja muitakin rikkeitä. Ja sitten pahimmillaan oli yksi tuttu nigerialaisnainen, joka oli joutunut tämän maanviljelijän raiskaamaksi. Että tällaisia tarinoita kuulin silloin ja lähdin sitä aihetta seuraamaan sitten espanjalaisessa mediassa ja sitten näiden järjestöjen kautta, koska monet naisjärjestöt, joissa itsekin silloin toimin vapaaehtoisena, niin työskentelivät molempien naisten kanssa ja nämä niin kuin rajat meni siinä niin kuin sekaisin, että nämä naiset tosiaan meni sinne maatalouteen.
Olit sä Johanna mukana myös tässä edellisessä kirjassa ja näillä matkoilla?
Joo, olin. Kadonneet tytöt, me kuvattiin sitä 2018-2019, että 2020 meidän piti vielä mennä alueelle, mutta koronan takia se estyi. Mutta joo, olin mukana.
Kaisa, sä oot opiskellut Espanjassa ja toiminut siellä toimittajana, niin sanotkin äsken, että sä seurasit sitä kirjoittelua siellä. Mutta kuinka paljon niin kun Espanjassa puhutaan, kirjoitetaan näissä tomaatti- ja marjatiloilla työskentelevien ihmisten tilanteesta?
Kyllä se siellä otsikoissa on, valtakunnan mediassa ja paikallisissa medioissa sitten siellä Huelvan ja Almerian alueella, mutta Espanja on toimittajalle siinä mielessä ihana maa, että siellä ei tarvitse uutisia etsiä, siellä on tosi iso uutisvirta ja huomasin, että itse kun tätä seurasin, niin löydän paljon uutisia, mutta ne häviää sinne uutisvirtaan ja sitten esimerkiksi erässä slummissa, jossa oli näitä siirtotyöläisiä, mä jututin yhtä opettajaa, Alicia, espanjalaista, joka oli muuttanut Alicantesta Almeriaan opiskelemaan sosiaalitieteitä. Ja hän sitten työharjoitteluna opetti näille slummin asukkaille espanjaa. Ja hän sanoi, että kun hänen opettajansa oli hänelle ehdottanut, että hän menisi näihin slummeihin, eli asentamientoihin, tekemään tätä työharjoittelua, niin hän kysyi, että mitä nämä on, että onko tällaisia Espanjassakin, että ei siellä kaikki ihmiset ole tästä perillä.
se keskeinen kysymys on, että keitä nämä on nämä ihmiset, jotka työskentelee näillä tiloilla?
Työskentelee siirtolaisia, jotka on pääosin ulkomaalaisia henkilöitä. Ihmisiä, jotka päätyy Eurooppaan ikään kuin paremman elämän toivossa, mutta se todellisuus onkin sitten aika karu.
Mistä ne tulee, nämä ihmiset?
No Senegalista on paljon, sitten Marokko on iso ja sitten Marokosta tullaan niinku ihan meriteitse niinku, siirtolaisveneissä. Tunsin itsekin, että suurin osa henkilöistä, jotka tuli sinne, niin tuli siirtolaisveneissä tai sitten jotkut oli hypännyt tämän Melian tai Seutan aidan yli. Siellä sitten, jotka on siis Espanjan itsehallintoalueita tuolla Marokon puolella. Ja suurin osa oli tämän tyyppisiä. Ja sitten tulee nämä marokkolaisnaiset, joita tuodaan, niin he on sitä, niin kuin siellä kauden ja heidät tuodaan sinne ja heillä on niin kuin laillinen oikeus siellä olla. Ja Romaniasta pääsee nykyään, niin kuin, sieltä tullaan laillisesti tietysti, kun he kuuluvat Euroopan unioniin.
Kuten sanoit, niin kun katsoo espanjalaista televisiota, niin siellä vähän joka toisessa uutisessa on kuvia näistä veneillä, joko Kanarialle tai sitten ihan Espanjan mantereille tulevista pakolaisista, niin päätyvätkö he myös näille tiloille?
Kyllä, että itse haastattelin useampaa sekä niin kuin, jotka päätyi kirjaan nämä haastattelut, että sitten taustahaastatteluja, niin muun muassa senegalilaisia nuoria miehiä, he olivat kaikki tulleet pääasiassa Kanarialle. Ja Kanarian reittihän on yksi, niin kuin, se on vaarallisin reitti, koska siellä on se Atlantti. Niin olivat tulleet näissä veneissä sitten 6-10 päivää ja riippuen, että mistä kohdasta Afrikkaa, sieltä Länsi-Afrikkaa on lähdetty. Ja kyllä tämä on niinku todella yleinen niinku kulku, että he sitten tulee sinne Almeriaan, he kuulee, että siellä on töitä, niin sinne tullaan ja samoin Nuelvaan.
Eli tämä teidän kirja, tämä Katkerat puuterhat, se kertoo näiden poimijoiden tarinoita. Ja sitten siellä on niinku paljon valokuvia. Johanna, kyllä. Miten te päädyitte siihen, että tämmöisen tietokirjaa, että se tarvitsee kuvat?
No oikeastaan se oli jo ensimmäisen kirjan kadonneiden tyttöjen aikaan ihan niinku selviö, että kun puhutaan tämmöisistä aiheista, mitkä ei valtaosalle ole kauhean tuttuja, niin se on tärkeää näyttää myös kuvin. Kuvat on kuitenkin sellaisia, jotka luo mielikuvia ihmisten päähän ja kirjallisuus ilman kuvia taas johtaa siihen, että ihminen kuvittelee ne asiat omassa päässään. Ja mun mielestä juuri sen takia oli tosi tärkeää näyttää, että millaisissa olosuhteissa työskennellään ja asutaan ja että miten järkyttävä se tilanne on Euroopassa vuonna 2024.
Kuinka helppoa tai vaikeaa sun oli työskennellä näiden ihmisten kanssa ja antaa nimenomaan ne kasvot?
Ensimmäisen kirjan kohdalla se oli vähän vielä vaikeampaa, koska aihe oli vähän sensitiivisempi. Tässä kuvaaminen oli tavallaan helpompaa, mutta koska mä koen, että mulla on kuva aina kuitenkin vastuu, miltä kuvattava tulee näyttämään myös myöhemmin, niin aivan ehdottomasti tärkeintä on se ihmisen kunnioitus ja luottamus. Ja se perustuu mun mielestä siihen, että mä kysyn jokaiselta, että haluatko sä olla kuvassa ja haluatko sä olla kuvassa tunnistettavasti vai et, että se päätös pysyy henkilöllä itsellään. Että tämmöisessä tilanteessa missään nimessä mä en voi kuvata salaa.
Mikä heidän yleinen reaktio oli, että kuinka halukkaita he olivat esiintymään kasvoillaan?
No siinä oli tosi paljon erilaisia lähtökohtia. Jotkut henkilöt ehkä, jotka oli jo päässyt pois sieltä, niin halusi antaa kasvot tälle ilmiölle, mutta sitten oli totta kai paljon myöskin sellaisia henkilöitä, jotka ei halunnut missään nimessä olla kasvoillaan, koska se on niin suuri se pelko, työpaikan menettämisen pelko, että sille on vaikea, niin kun vaikka epäoikeudenmukaisuutta totta kai niin kun näissä piireissä kohtaa, mutta se on tosi vaikea niin kun nousta työnantaja vastaan.
Sitten voi tietysti kysyä, että no miksi näitä ulkomaalaisia on niin paljon, mutta käytännössähän siis Espanja tarvitsee kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia selviytyäkseen vihannis- ja marjasatojen keräämisestä.
Kyllä. Siellä on myös espanjalaisia työntekijöitä, mutta espanjalaiset pääsääntöisesti hakeutuu muualle töihin. Ja esimerkiksi Huelvan alueella niin marjasato vaatii joka vuosi yli 100 000 kausityöntekijää. Heistä puolet on espanjalaisia, mutta heidänkin joukossaan on sitten esimerkiksi romanialaisia, jotka on saanut kansalaisuuden. Espanjalaiset hakeutuu siellä Huelvassa, kun siellä on tämä turistikausi samanaikaisesti, niin sitten ravintoloihin ja tällaiseen työhön, joka on sitten fyysisesti vähemmän raskasta ja siellä on paremmat ehdot, vaikka ehdot ei sielläkään kauhean hyvät ole. Joten esimerkiksi tässä Suelvan marjasadossa siinä niin kuin puolet on sitten ulkomaalaisia, siirtolaisia, ja näistä tästä puolesta 15-20 000 on niitä marokkolaisnaisia sitten. Samoin Almeriassa, että siellä yli puolet on ulkomaalaisia näistä, ja siellä on myös noin 100 000 se työntekijöiden määrä.
Mihin muuten vuoden aikaan nämä sadot osuu?
Eli Almeriassa on ympärivuotinen sato. Siellä tuotetaan, että kun siellä tuotetaan vaikka kurkkua, ja sitten kun kurkusta levätään pari kuukautta, niin sitten siellä on vaikka vesimelonia se pari kuukautta ja näin. Ja kesällä kasvihuoneet lepää ainoastaan kuukauden, kun sinne levitetään ne myrkyt. Uelvassa niin on sitten tämä kevätkausi, että joulun aikaan alkaa starttailla eri marjat, että siellä on tosiaan mustikkaa, mansikkaa, vadelmaa ja karhuvatukkaa yli 12 000 hehtaaria. Ja sen lisäksi se on tunnettu tietysti näistä marjoistaan, mutta sen lisäksi siellä on sitrushedelmiä ja muuta. Mutta kevät on sitä niin kuin kuumaa aikaa, ja se jatkuu tuonne noin heinäkuun alkuun.
Sano vielä, Johanna, missä päin Espanjaa tarkennetaan? Kaikki ei varmaan tiedä, missä on Almeria, missä on Uelva. Missä nämä sijaitsevat?
Joo, me tehtiin niin kuin kolme kenttämatkaa yhdessä, ja sen lisäksi Kaisa kävi muutaman reissun tekemässä itsekseen. Ensimmäiseksi mentiin 23. tammikuussa Marokkoon, jotta päästiin tutustumaan nimenomaan tähän marokkolaisten naisten asemaan. Sitten me mentiin keväällä Uelvaan, missä nimenomaan marjoja tuotetaan, ja se on siellä Länsi-Espanjassa. Ja sen jälkeen me käytiin vielä Almeriassa, josta erityisesti tulee kasvikset ja tomaatit, ja se sijaitsee taas sitten siellä Itä-Espanjassa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka aiheena on tänään Espanjan tomaatti- ja marjatilat ja niiden olosuhteet. Vieraana ovat kirjailija ja toimittaja Kaisa Beltran ja valokuvaaja Johanna Erjonsalo. Näitä kasvihuoneita tai näitä kasvutunneleita, niin nehän näkyy ihan ilmasta käsin, eikö näin ole?
Kyllä. Silloin kun aloitin tätä projektia, niin olin tutkivan journalismin kurssilla tuolla New Yorkin Columbia Universityssä, ja siellä meitä opetettiin käyttämään Google Maps Prota, ja koitin sillä sitten tällaista urbaania legendaa osoittaa todeksi tai vääräksi, että näkyykö nämä Almerian kasvihuoneet tuonne avaruuteen saakka, niin kuin väitetään. Ja ihan avaruuteen saakka ne ei näkynyt, mutta ne näkyy niin kuin todella korkealle, että jos lentokoneellakin menet siellä, niin se selkeästi huomaat, että siellä on semmoinen harmaa kärki.
Eli jos lentää vaikka Malagan kentälle, niin pilvettömällä taivaalla.
Mä en tiedä, näkyykö Malagaan, kun se on niin semmoinen litteä sitten siellä rannikolla. Mutta niitä on tosiaan siellä 32 000 hehtaaria, joka on noin puolet koko Espanjan kasvihuoneista siellä Almeriassa. Ja Espanjassa on eniten kasvihuoneita heti Kiinan jälkeen koko maailmassa. Että se on valtava. Että jos vertaa vaikka Suomeen, niin Suomessa on vähän päälle 300 hehtaaria kasvihuoneita.
Järkyttävä määrä.
Kyllä.
Ja nimenomaan niin kuin tässä kohtaa musta oli tärkeää näyttää ilmasta sitä kuvaa, ja otettiinkin dronella kuvia, jotta ymmärtää sen laajuuden siellä Espanjassa. Että se on ihan niin kuin, se on valtava se muovimeri, joksi sitä kutsutaan.
Joo. Ei pysty niin kuin kuvittelemaan tai en halua kuvitella, miltä tuntuu olla 40 asteen pahtavassa helteessä siellä sen muovin alla.
Sanoppa muuta.
Joo, ja jotkut tosiaan joutuu olla, ja sitten eräs haastateltava, taustahaastateltava kertoi, että kerran siellä mittari näytti 50, ja osa heistä jäi töihin ja yksi pyörty.
Puhutaan sitten tästä Marokosta, joka on siis suurin, tai tuottaa suurimman osan näistä poimijoista, erityisesti näitä naisia. Mulle oli oikeastaan aika järkytys, kun luin siitä teidän kirjasta, että kuinka köyhistä olosuhteista nämä maaseudun naiset sinne tulevat. He ovat pääosin myös jopa lukutaidottomia. Niin, oliko tämä teille yllätys, kun te menitte sinne?
Esimerkiksi tämä lukutaidottomuus oli, että se on vielä niin korkea, että se on tosiaan maaseudun naisten keskuudessa yli 10-vuotiaista tytöistä ja naisista 40% on niin kuin koko Marokossa lukutaidottomia. Ja sitten näistä, jotka tulee Espanjan töihin, niin heistä niin kuin 60% noin on lukutaidottomia, niin se niin kuin vähän osoittaa sitä, että minkälaisista lähtökohdista ollaan tulossa.
Heillähän on aika tiukat kriteerit, jotka pääsee tähän kiertomuuttomalliin, että naisen pitää olla alle 45-vuotias naimisissa tai leski. Hänellä täytyy olla alle 14-vuotiaita lapsia ja ei saa olla raskaana. Ja usein myöskin perusterveys oli aika tärkeä tekijä, että muistaakseni ainakaan niin kuin silmälasit oli este sille, että ei välttämättä päässyt tilalle töihin.
Joo, tämä on hurja tämä, kun sä kerroit tästä sopimuksesta. Eli siis Marokon ja Espanjan välillä on sopimus, että minkälaisia naisia haetaan, niin tämä, että pitää olla alaikäisiä lapsia.
Joo.
Minkä vuoksi?
Se on se tapa, että millä he palaavat sinne Marokkoon, että sillä lailla pidetään, samoin heidän pitää olla naimisissa tai leskiä, että mies allekirjoittaa paperit, että nainen saa lähteä, että muuten ei pääse. Ja sillä lapsilla ja perheellä pidetään se sitten, että nainen palaa sinne kotimaahansa.
Mä mietin myös sitä, että onhan se niinku ihan hirveä riski lähteä niinku vailla luku- ja kirjoitustaitoa maahan, jonka kieltä ei ymmärrä. Niin mä mietin, että ymmärtävätkö nämä naiset, mihin he ovat lähtemässä?
Kyllä, että se on heillä niinku suuri juttu päästä, että sehän niinku, ja sieltä, nimenomaan sieltä köyhältä maaseudulta heitä valitaan. Esimerkiksi tämä Ustan alue, missä me oltiin myös, niin sieltä se on kärsinyt niinku taantumasta, koska Marokon ja Algerian välillä on niinku nuo diplomaattiset suhteet jäätyneet. Ja sinne Algeriaan ennen lähdettiin ja käytiin kauppaa siinä rajalla ja paimennettiin eläimiä. Niin nyt sen vuoksi sitten Usta on tämmöinen taantunut alue ja sieltä on valittu nimenomaan näitä naisia. Ja kun nämä naiset tulee näistä äärimmäisen köyhistä oloista, mitä mekin nähtiin, niin he on erittäin haavoittuvassa asemassa. Nämä vanhemmat naiset, ketä me tunnettiin, niin he on lukutaidottomia järjestään. He eivät puhuneet sanaakaan espanjaa. Kun mä yritin kysyä heiltä, että mitä kuuluu, niin he eivät osanneet siihen vastata. Niin kuin yksi Söad, jota haastattelin, niin vastasi mulle, että hän tiesi kaksi sanaa. Ne oli marjalaatikkoja nopeasti, että muuta hän ei oppinut.
Luvataanko näille naisille sitten liikoja, kun heitä houkutellaan töihin?
Ehdottomasti luvataan, että tämä sopimus lupaa esimerkiksi, että 75% työtunneista täyttyy, mutta sitten ja sen mukaan saadaan palkka, mutta tilanne on hyvin toinen. Jos siellä vaikka on pitkiä sadekausia yllättäen tai se marjasato jostain syystä pilaantuu eikä sitä olekaan, niin sitten ei ole ja heillähän palaa sitten omat säästöt siihen. Covidin aikana oli todella vaikeaa, koska nämä naiset jäi jumiin sinne Espanjaan, he ei päässeet sieltä pois. Ja sitten myös näistä palkkioista, ajoista ja sitten, että minkälaiset olot siellä Espanjassa on. Tämä samainen Sowert kuvitteli, että Espanjassa on naisilla jotain oikeuksia, mutta hän joutui niinku seksuaalisen ahdistelun uhriksi ja tällaisen painostuksen, että siellä on valitettavasti myös tätä ja tästä on laajasti uutisoitukin ympäri maailmaa, kuinka he joutuvat niin kuin seksuaalisen väkivallan uhreiksi ja he eivät uskalla nousta sitä vastaan, koska silloin heitä ei kutsuta sinne Espanjaan enää seuraavana vuonna ja tätä ahdistelua tekevät siis heidän esimiehensä.
Raha on tietysti se syy, minkä takia nämä naiset lähtee sinne. Niin kuinka paljon poimija voi satokauden aikana sitten ihan tienata?
No voidaan puhua niin kuin jopa 3000 euron säästöistä ja kannattavaahan tämä näille naisille on, mutta sitten kun heidän palkkapussistansa vähennetään kaikki, että se asuminenhan pitäisi olla ilmaista heille siellä parakeissa, kun he tulevat, että he onkin näistä marjanpoimijoista ja niin kuin kausityöläisistä ainut ryhmä, joille pitää taata se asuminen, mutta sitten sitä vähennetään vettä, sähköä, kaasua ja kaiken muista, niin se vähenee huomattavasti se heidän tienestinsä, mutta kyllä se heille kannattaa ja sitten kun he palaavat sinne Marokkoon, niin he ovat tosiaan niin kuin aloittaneet siellä taloprojekteja ja mekin nähtiin niitä puolivalmiita taloja, mitä he on 15 vuodessa sitten onnistuneet perheelle rakennuttamaan.
Joo, Johanna, sä oot kuvannut näitä taloja, mitä naiset on näillä poimintarahoilla, niin minkälaisia ne talot oli? Oliko ne kuinka luksusta?
No verrattuna ehkä niin kuin sinne Espanjan slummeihin, niin nehän oli paljon kehittyneempiä, että puhutaan niin kuin kivitaloista ja niin kuin paremmasta infrasta, mutta kyllähän ne täysin keskeneräisiä on, että ihmiset asuu ikään kuin alakerrassa ja yläkerta on täysin rakentamaton, että onhan ne tosi niin kuin vaarallisiakin paikkoja. Mutta kyllä se on niin kuin Marokon maaseutu, joo. Mutta tämä Ratchakin, jota kuvattiin, niin hän oli näillä marjarahoilla saanut rakennettua talon itselleen.
Joo, ja heidän kotonaan sitten he esitteli meille jääkaappiaan, josta puuttu täysin ovi ja pakasteluun, kun ovi oli niin kuin lattialla. Ja he sanoivat, että kyllä tästä toimiva tulee.
Hmm.
Erottuuko nämä siellä paikkakunnalla, että ketkä on ollut poimimassa, että onko se tavallaan niin suuri taloudellinen hyöty heille?
No kyllä heidät ainakin tunnettiin, että kun me siellä kylällä käveltiin, niin näiden tyttärien kanssa, näiden poimijoiden tyttärien kanssa he veivät meitä ulos, niin he näytti, että tuossa on marjarahoilla rakennettu talo ja tuossa myös. Että kyllä se on sinne sellaista vaurautta tuonut, niin kuin siirtotyöläisyys yleensä tuo, mutta se on hyvin haurasta se vauraus, koska tähän saakka laki on ollut sellainen, että heitä ei tarvitse kutsua seuraavana vuonna. Minä tahansa hetkenä se voi niin kuin katketa se työsuhde. Ja niin myös käy, kun he vanhenee ja todetaan, että no niin, että tätä ei nyt enää tuoda, että tuodaan vähän nuorempia.
Mutta eikö tämän sopimuksen nyt tuo, mistä juuri puhuit, että kutsutaanko seuraavana vuonna uudelleen, niin eikö tämän Espanjan ja Marokon välisen marjan poimintasopimuksen yksi idea ollut se, että nämä naiset saa ikään kuin tämmöisen pysyvämmän sopimuksen, että he pääsee myös seuraavana vuonna?
Ei, sellaista ei ole tähän mennessä ollut, mutta nyt on Espanjaan tullut uusi työlaki, johon sisällytettiin tämä maanviljelijöiden vastustuksesta huolimatta. Heidät, nämä marjanaiset, sisällytettiin siihen sopimukseen ja nyt tästä lähtien pitää palkata ne samat naiset ja heillä on niin kuin samat edut ja se työsuhde ei katkea, vaan se on niin kuin jatkuva ja he tulevat vuosi toisensa jälkeen. Mutta tämä ei vaikuta enää näihin naisiin, ketä minä haastattelin kirjaan ja he on käynyt siellä Espanjassa 15 vuotta. Ja heidät on niin kuin jätetty pihalle tästä sitten.
Ja kun ikä tulee, niin sitten ei enää kelpaa poimijaksi.
Kyllä.
Siis konkreettisesti, mitä nämä naiset siellä marjatilalla tekee, Johanna?
He poimii marjoja ja asuu asuntoloissa. Tai heillehän on tosiaan taattu asuminen eri tavalla kuin, niin kuin muille siirrettötyöntekijöille, että se kuuluu siihen sopimukseen, että heillä on ikään kuin tämmöinen asuntola.
Ja mehän ei päästy sisälle näille marjatiloille. Siellä on ovet lukossa ja säpissä, eikä sinne pääse. Mutta he tosiaan 6,5 tuntia päivittäin on se työaika. Mutta tietysti se vaihtelee, että jos on niin kuin tiivistä, niin sitten tehdään pitempää päivää. Ja he kerää niin kuin yksi näistä marjanpoimijoista, Diana, kertoi mulle, että kun mansikoita kerätään, niin hän kerää 6 kilon laatikkoa, ja jona aikana hän ei suorista selkäänsä kertaakaan. Sitten hän kiikuttaa ne marjat äkkiä sinne niin kuin keskelle sellaiselle käytävälle ja lähtee hakemaan lisää. Ja hän sanoi, että he eivät uskalla vessassa käydä, koska jos sä et kerää tätä sulle niin kuin määriteltyä määrää, niin sit sut laitetaan parakkiin istumaan 1-3 päiväksi rangaistuksena ja siitä ajasta sulle ei makseta palkkaa. Ja tämä on yleinen käytäntö siellä.
Niin kuin te kerroitte siinä kirjassa, niin vaikka tämä perhe Marokossa on ajateltu, että se estää näitä naisia jäämästä sinne Espanjaan sen sopimuksen tai satokauden päätyttyä, niin osa jää. Siis mun on vaikea ymmärtää, että millä tavalla laiton elämä vieraassa maassa on houkuttelevampi vaihtoehto kuin paluu perhe ja lasten luokse Marokkoon. Miten te sen näette?
No joo, tosiaan melko suurikin prosenttimäärä, siitä on eri arvioita, oliko se niin kuin 8% jopa 17%, niin jää joka vuosi. Ja mekin jututettiin ja kuvattiin näitä naisia, jotka ovat jääneet sinne jo 10-15 vuotta sitten ja lapset on siellä Marokossa. Mutta he tarvitsevat sen työn, heidän tulee jäädä sinne. Jos heillä on pienenkään pelko, että heitä ei kutsuta enää takaisin, niin he jäävät, koska heidän pitää elättää se melko suuri perhe siellä Marokossa ja tämä on heille se keino.
Marokossa niin kuin nainen elättää lähtökohtaisesti koko suuren lapsiperheen.
Joo, näissä missä me vierailtiin, niin se nainen oli aina se matriarkka, että he olivat onnistuneet sitten pääsemään niin kuin sille pääpallille siinä perheessä, koska he olivat niitä elättäjiä.
Te tapasitte näitä naisia, niin jäikö joku erityisesti mieleen?
No Marokossa erityisesti jäi mieleen Racha, kenen luona yövyttiinkin. Ja nimenomaan ehkä jäi mieleen sen pelon kautta. Mä ymmärsin heti, että hän haluaa olla anonyymi kuvattava ja se on totta kai hänen päätös, mutta hän oli jopa niin huolissaan siitä omasta anonymiteetistään, että hän halusi niin kuin omat ääriviivansakin peittää. Ja sen takia kuvat hänestä on aika abstrakteja, mutta se nimenomaan, se on niin suuri se pelko, että se työsuhte ei jatkukaan ja että töihin ei enää pääsekään, koska sitten ei ole enää elättäjää.
Kun Kulttuuri Ykkösen aiheena on tänään Katkerat puutarhat-niminen kirja ja vieraina ovat sen tekijät Kaisa Beltran ja Johanna Erjonsalo. Yksi näistä suurimmista epäkohdista on poimijoiden asumisolot. Kun näitä on satoja tuhansia, niin minne ihmeeseen ylipäätään voi majoittaa niin kuin tämmöinen määrä sesokityöntekijöitä?
No Espanjassa se on hoidettu niin, että sitä ei ole hoidettu Almeriassa ja Uelvassa nimenomaan. Että muihin provinsseihin, maakuntiin, niin kuin Haeniin, joka myös sijaitsee Andalusiassa, niin sinne on rakennutettu 15 asuntolaa. Ja kun nämä siirtolaiset kiertää, niin tämä asuntolajärjestelmä olisi kyllä aika käytännöllinen, koska he kiertää ympäri Espanjaa ja jopa Ranskassa asti näitä satokausia. Mutta Almeriaan ja Uelvaan ei ole asuntoloita rakennettu. Uelvassa tutustuimme tällaiseen aktivistiin ja Asnuthi-järjestön kulttuurin väliseen viestiään kuin Seydou Diopin, joka oli sitten, koska siellä tämä Lepen kunta, missä hän työskenteli, niin ei ollut saanut tätä asuntolaa valmiiksi, vaikka he olivat sitä parikymmentä vuotta rakentaneet. Niin sitten tämä aktivisti keräsi joukkorahoituksella vuodessa rahat ja rakennutti sinne ensimmäisen asuntolan koko maakunnassa. Mutta kun silloin, kun näitä asuntoloita tai muutakaan majoitusta ei ole tarjolla, niin sekä Almeriaan että Uelvaan on kertynyt tämmöinen slummien verkosto. Tuhannet ihmiset asuvat slummeissa vakituisesti ja sitten nämä kiertävät ihmiset tulee niihin slummeihin, koska he ei muuta paikkaa löydä, kun he tulevat sinne sitä kausityötä tekemään. Ja esimerkiksi Almeriassa on laskettu, että siellä asuu slummeissa vallatuissa taloissa ja maaseudun rakennuksissa, tällaisissa varastorakennuksissa, niin asuu 8 000–10 000 siirtotyöläistä.
Johanna, sä oot kävellyt näillä slummeissa. Se slummi on aika kova sana, kun ajattelee Eurooppaa, niin miltä siellä näytti?
Olin aika järkyttynyt siinä mielessä, että koska olen vierailu ennenkin köyhissä valtioissa ja esimerkiksi Afrikassakaan en ole nähnyt tällaisia slummeja, mitä meillä on nyt, niin Euroopassa vuonna 2024. Heiltä puuttuu siis täysin kaikki infra, ei ole sähköä, ei ole vettä, ei ole käytännössä oikein mahdollisuutta terveydenhuoltoon. Se on hyvin, hyvin alkeellista elämää.
Kun siellä asutaan siellä slummeissa, niin minkälaista se elämä on?
No slummeissa asuu sekä paperittomia että paperillisia ihmisiä ja tosiaan niin heidän on vaikea päästä terveydenhuoltoon. Heitä ei haluta sinne kylään ja siellä oli oikeastaan esimerkiksi Uelvassa oli kahden tyyppisiä slummeja, että oli tällaisia niin kuin todella hirvittävän sotkuisia ja saastaisia, joissa niin kuin ei ollut mitään, mutta sitten oli tällaisia tosi strukturoituja, jotka me Johannan kanssa todettiinkin, kun me sinne ekan kerran mentiin, että tämä on niin kuin joku menisi jotenkin festivaaleille, että aurinko paistaa ja mäntypuut heilahtelee tuulessa ja sitten siellä soi semmoinen afrobeat ja näissä slummeissa oli baareja, bordelleja, moskeja, kirkko. Siellä oli niin kuin vaikka mitä ja siellä oli sitten eri asukkaiden mukaan oli niin kuin jaoteltuna ja eri uskontojen mukaan ne slummit, että siellä oli gaanalaisia, senegalilaisia, marokkolaisia, romanialaisia. Sitten valitettavasti siellä on myös paljon ihmiskauppaa, seksikauppaa ja sitten lapsia asuu myös slummeissa, että molemmissa sekä Almerian maakunnassa että Uelvan maakunnassa on lähes 100 lasta niin kuin slummeissa.
Kuinka vaarallista näissä slummeissa on se? On asua.
Etenkin naiselle se oli niin kuin erittäin vaarallista, että he koki niin kuin väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa. Me haastateltiin ja kuvattiin tällaista naista, joka työskenteli sekä prostituoituna tai oli aikaisemmin työskennellyt prostituoituna siellä slummissa, mutta oli kokenut niin paljon väkivaltaa, että ei uskaltanut eikä halunnut tehdä sitä enää. Mutta myös sellaiset naiset, jotka eivät sitä prostituutiota harjoittaneet, niin he koki hirvittävää väkivaltaa.
Sä mainitsit äsken lapset, mutta onko siellä poiminnassa tomaatti tai marjatiloilla, onko siellä lapsityövoimaa?
No en ole sellaista havainnut. Että sitä mä en pysty niinku todentamaan kyllä.
No miten tämä virallisesti on ajateltu järjesteltävän tämä asumiskysymys? Sä sanoit 15 asuntoloa ja kyse on kuitenkin sadoista tuhansista ihmisistä.
Joo, ja tämä oli siis Haenissa, missä niin. Nämä asuntolat oli, että sitten Almeriassa ja Uelvassa näitä asuntoloita ei ole kuin yksi tai kaksi nyt aivan viime aikoina sitten tullut. Mutta tosiaan sinne oli rakennettu sitä Esimerkiksi ne Lepen kuntaan oli rakennettu EU-rahoilla asuntolaa, ja kun siihen oli laitettu 1,6 miljoonaa euroa rahaa, niin se projekti jäätyi, se jätettiin autioitumaan. Siirtolaiset valtasivat sen rakennuksen ja asuivat siellä sitten niissä fasiliteetissa, mitä siellä oli. Noin pari vuotta sitten sitä asuntolaa alettiin, siihen saatiin lisää rahaa, ja sitä alettiin uudelleen laittaa kuntoon, mutta sitten mä seurasin nimenomaan vuosi sitten sillä Maria-kaudella, että aukeeko se nyt vai ei, että kunnan isät lupailevat kovasti, että nyt se aukeaa. No ei se auenneet, kun he ei saanut kalusteiden tarjouskisaa ratkaistua. Ja nyt sitten tälle kaudelle se aukesi. Mutta nämä aktivistit, keihin mä olen vieläkin yhteydessä siellä, niin he kertovat, että okei, asuntola on nyt auki, mutta sinne mahtuisi 170 asukasta, mutta siellä on vaan vähän päälle 30, koska he vaativat, että näillä asukkailla pitää olla työsopimus, että he pääsevät sinne asumaan. Mutta kun nämä maanviljelijät ei tee heille työsopimusta, niin ollaan taas pattitilanteessa, että ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat jatkaa sitä asumistaan siellä slummissa. Lisäksi näitä slummeja kaupungit jyrää niitä maan tasalle puskutraktoreilla, mutta niin kuin uutta asumusta heille ei anneta.
Niin, mä olin just kysymässä, että miten niin kuin viranomaiset suhtautuu näihin, niin kuin, koska ne hygieniatasolta ja kaikilta, niin nehän on ihan siis yleisesti jo vaarallisia.
Riippuu kunnasta, että joissakin kunnissa on tosiaan otettu tämmöinen niin kuin tuhoamiskampanjat ja Agenda 2030, niin kuin, että meillä ei ole kodittomia ihmisiä. Ja he ei päästä, he ei aina enää rakentaa uusia slummeja, joten sitten kun ihmiset tulee sinne marjasatoon, niin mekin mentiin sinne Johannan kanssa silloin, kun se oli ehkä 2 viikkoa ennen kuin se kausi oli alkamassa, se sesonki. Ja siellä niin kuin telttoja alkoi nousta, mutta niitäkään ei saisi ottaa, eli he purkivat tämän teltan niin kuin sitten aamulla aikaisin ja laittavat sen illalla myöhään. Jotkut nukkuu patjoilla siellä vesisateessa niin kuin taivaan alla. Ja tilanne on niin kuin todella huono, koska mitään vaihtoehtoa sille asumiselle ei anneta.
Se, mikä mua yllätti, että näillä leireillä, mitä mä puhun, siis näillä kasvihuoneilla, niin siellä on semmoinen järjestelmä, että tämän niin kuin poimijoiden ja sitten tämän varsinaisen niin kuin työnantajan välissä on sellainen
kulttuurien välinen henkilö.
Niin, kyllä. Niin se ei aina ole kauhean, niin kuin, mitä mä sanoisin, kaunista se, miten he kohtelee sitten näitä, vaikka he on usein entisiä poimijoita. Niin miten tällainen niin kuin hierarkia, missä niin kuin hyväksi käytetään?
Joo, sitä valitettavasti näkyy, että siellä oli sekä niin kuin marokkolaisia, sekä nais- että mieshenkilöitä heidän esimiehinä ja näinä kulttuurien välisinä henkilöinä, joiden piti auttaa heitä. Niin sitten naisten kohdalla, kun oli tämmöinen naisesimies, niin hän vaati lahjuksia ja kiristi näitä naisia koko ajan, että jos ei nyt tapahdu sitä ja tätä, niin ette tule enää ensi vuonna töihin. Ja sitten miesten kohdalla tilanne oli valitettavasti se, että esimerkiksi meidän haastateltavaa Söödiä oli sitten niin kuin seksuaalisesti painostettu, että jos hän ei suostu seksiin, niin hänellä ei ole enää töitä. Ja tämä on todella yleistä. Tästä on niin kuin useita tapauksia. Espanjan lehdistöstä löytyy paljon tapauksia, missä näitä naisia on raiskattu ja seksuaalisesti ahdisteltu vähintäänkin.
Eli se ei ole aina se työnantaja, joka on vaan siinä välissä, on tämmöinen niin kuin kerros.
Kyllä. Juu.
Ihmisiä, joilla ehkä niin kuin kaikkein huonoin maine sitten.
Kyllä, mutta myös työnantajat syyllistyy monenlaisiin rikoksiin, esimerkiksi tähän työsopimuskauppaan.
Mutta sitten on myös tällaisia sinnikkäitä ja rohkeita henkilöitä, jotka päättävät ryhtyä auttamaan niin kuin muita ja hakemaan heille oikeuksia. Te tapasitte tämmöisiä ihmisiä, jotka on tulleet itse poimijoiksi, kuten tuhannet muut, mutta ottaneet sitten asiakseen epäkohtien korjaamisen. Niin kenet sä haluaisit, Johanna, nostaa sieltä?
No monetkin voisi nostaa, mutta ehdottomasti läheisimmäksi tuli meidän fikseri jo Marokosta, marokkolainen Najet, joka aikoinaan 14 vuotta työskenteli itse mustikan poimijana sillä erotuksella, että Espanjan tullessaan hän oli opiskellut jo espanjan kielen ja hän sitä kautta sitten päätyi auttamaan muita työntekijöitä tiloilla ja päätyi itse asiassa televisioonkin muistaakseni niin kuin puhumaan, joka sitten johti siihen, että hänen työnantaja ei oikein pitänyt tästä ratkaisusta, joka sitten taas johti siihen, että hänen työt loppu, mutta se sai kimmokkeen siitä, että Najet perusti itse järjestön ja auttaa nyt naisia.
Ja me jatkamme Kulttuuri Ykkösessä Kaisa Beltranin ja Johanna Erjonsalon kanssa keskustelua Espanjan tomaatti- ja marjatiloista, jotka käytännössä pyörivät ulkomaisella kausityövoimalla. Tämä meni näin tämä jako, että naiset poimii marjoja ja miehet poimii tomaatteja. Miksi?
No ei se aivan noin suoraviivainen ole sitten sekään, mutta ehkä tämä on profiloitunut tämä marjan poiminta naisille. Ja myös niin kuin sinne halutaan niitä naisia marjan poimijoiksi, koska heillä sanotaan olevan tällaiset näppärät kädet. Ja sitten mä luulen, että myös sen vuoksi, että heitä on helpompi ohjailla, että sinne aiemmin tuli marokkolaisia miehiä ja he puolustivat hanakammin oikeuksiaan kuin nämä naiset.
Onko nämä tomaatit, mä voisin kuvitella nyt ihan näin raasti, että se on myös raskaampaa, tomaattilaatikko?
Me ei oltu tomaattikaudella, tai niinku ei ollut, mä olin sillä, että mä näin kurkkuja kurkkuja näin ja sitten toi sandia eli vesimelooni ja näin. Mutta siellä on sekä naisia että miehiä myös siellä Almeriassa. Et monet näistä marokkolaisista marjanpoimia naisista, jotka tulee sinne Huelvaan, niin sitten kun he laittomasti jää sinne Espanjaan, niin he lähtee sieltä Huelvasta Granadan Llanos de Safarrayan ja sitten tuonne Almerian tomaattia kurkkumaille, ja heitä me kohdattiin aika paljonkin siellä Almeriassa.
No se, mistä te olette jo vähän viitannut, on tähän näiden sopimusten heikkoon saatavuuteen tai niiden kanssa pelaamiseen. Niin poimijoiden pitäisi saada työsopimus ja jossakin vaiheessa asukassopimus, asukastodistus ja sitten vihon viimeiseksi, jos hyvin käy, niin residenssiä eli oleskelulupa. Niin avatkaa vähän, että miksi nämä kolme on ne taikasanat, joita kaikki haluaa.
Joo, eli tässä he joutuvat tällaiseen erikoiseen kierteeseen, kun heillä mitään näistä ei ole ja niitä on niin kuin vaikea saada. Eli tällaiset siirtolaiset, jotka on laittomasti siellä maassa, niin heille on tämmöinen oleskelulupahaku kuin arraigo social, eli sosiaalisin syin tai jotain tällaista suomennettuna, niin kuin he voivat hakea tätä oleskelulupaa. Ja tämän saadakseen heidän tulee olla ollut siellä maassa 3 vuotta, heillä tulee olla asukastodistus ja heidän tulee olla työskennellyt 1 vuosi Espanjassa. Ja jos lähdetään siitä, että he on työskennellyt vuoden jo Espanjassa, mutta heillä ei ollut työsopimusta yhteenkään työsuhteeseen, heillä on mitään keinoa todistaa sitä, että he ovat olleet siellä työssä ja nämä maanviljelijät ei tosiaan halua niitä työsopimuksia kirjoittaa. No sitten asukastodistus pitää olla siellä sitten myös, että saa sen oleskeluluvan, että pitää todistaa, että on asunut siellä Espanjassa. Niin kun he asuvat slummeissa, niin nämä kunnat ei myönnä heille asukastodistusta näihin hökkeleihin. Ja sitten tosiaan sinne on tullut tämmöiset niin kuin laittomat markkinat sitten, että maanviljelijät myy näitä työsopimuksia 3-8 000 hintaan. Yleensä semmoinen keskihinta on niin kuin 5 000 €. Ja sen lisäksi tämä asukastodistus, niin niitä paikalliset sitten kaupittelevat 100 € hintaan, että lähes kaikki, ketä jututin, niin olivat ostaneet sitten tämän asukastodistuksen tai yrittivät ostaa sen. Siellä oli myös paljon huijausta, että heille myytiin sellainen ja sitten heidät heti poistettiin kuitenkin siitä asukasrekisteristä. Ja tämän asukasrekisterin saa myös netistä, että siellä on tämmöinen tori.fi-kaltainen sivusto kuin Wallapop, niin siellä niitä sitten myydään.
Ja siellä on ihmiset niin kuin pattitilanteessa, että tulee nyt vaan mieleen esimerkiksi Diana ja Louis, jotka Diana on Romaniasta kotoisin EU-kansalainen ja hänellä periaatteessa olisi mahdollisuus asua jossain muualla kuin slummissa, mutta koska Louis on gaanalainen, hänellä ei ole asukastodistusta eikä hänellä ole työsopimusta, niin heillä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta mennä Espanjassa naimisiin, jolloin he on pattitilanteessa ja asuu slummissa.
Ja eikö vaan näin ole, että tämä residenssiä eli oleskelulupa on se, mitä moni näistä marokkolaisista naisista haluaisi itselleen, koska silloin he pystyvät käymään siellä Marokossa tapaamassa perhettään ja palata laillisesti takaisin?
Kyllä, ja tällä työhistorialla he niin kuin pystyvät sen myös saada. Mutta kun nyt se työlaki muuttui näiden marokkolaisnaisten kohdalla, niin he niin kuin pystyy sen tulevaisuudessa myös saada, mikäli heitä näistä oikeuksista myös tiedotetaan, mikä on yleensä myös vähän tulkinnanvaraista, että saavatko he sen tiedon.
No kuinka suuri määrä näistä tomaatin poimijoista on niin kuin kokonaan paperittomia?
Määriä on vaikea sanoa. Mulla on niin kuin yksittäisistä slummeista määriä, että vaikka Niharin alueen slummissa, niin siellä 60% näistä asukkaista oli paperittomia ja he kaikki tekivät kyllä töitä, mutta sitä kokonaiskuvaa on vaikea. Siitä mulla ei ole lukua.
Siis Espanjan, mä löysin netistä tällaisen luvun, että Espanjan minimipalkka tänä vuonna 2024 on 1134 euroa kuukaudessa. Koskeeko tämä minimipalkka myös näitä puutarhojen kausityöntekijöitä?
No valitettavasti esimerkiksi Almerian alueella työväenliitto CCO:n ja UGT:n mukaan joka kolmas työsopimus vähintään on vilpillinen. Eli maaseudun työsopimuksista, niin niihin merkataan vähemmän tunteja, mitä he todellisuudessa tekevät, ja niitä pätkitetään sillä lailla, että ne työsuhteet aina loppuu ja he eivät niin kuin saa jatkuvaa suhdetta. Niin voisin sanoa, että moni ei yllä siihen minimipalkkaan todellakaan.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja aiheena on Espanjan tomaatti- ja marjatilojen työntekijät ja heidän olosuhteensa, työolosuhteensa. Vierailijana ovat kirjailija ja toimittaja Kaisa Beltran ja valokuvaaja Johanna Erjonsalo. Näissä molemmissa kirjoissa, Kadonneissa tytöissä ja katkerissa puutarhoissa, niin on paljon näiden poimijoiden tai tyttöjen naisten kertomuksia. Te ette kuitenkaan halunnut ottaa mukaan marjotilojen omistajien tai näitä niin kuin tavallaan toisen puolen haastatteluja.
No itse asiassa sellainen on mukana, mutta sellaista oli äärimmäisen vaikea saada. Että kun rupesin lähestymään sitä puolta ja sitten mun myös toimittaja tuttavat sieltä alueelta oli, että et tule maanviljelijän haastattelua saamaan. Ja se jäikin sitten ihan viimeiseksi haastatteluksi, jonka tein. Että viime tingassa sain sitten omien sukulaisteni kautta Almeriassa, siis mun ex-miehen sukulaisten kautta tämän haastattelun. Ja se tapahtui kyllä todella erikoisia toimituksellisia keinoja käyttäen, että tosiaan mieheni sukulaiset on tulleet itse siirtolaisina Almeriaan 20 vuotta sitten paineet sisällissotaa Kolumbiassa ja he olivat siellä töissä, asuivat itse varastossa ja nykyään heillä on kaikki hyvin, mutta he tuntevat paljon, koska joka ikinen El Ejidossa, joka on yksi näistä kunnissa, missä me työskenneltiin, niin joka ikinen siellä on jollain tavalla maatalouteen linkittynyt, niin sitten mä menin sinne kylään ja istuin tämän ex-mieheni Serkun kynsistudiossa 2 päivää ja kuuntelin juttuja, kun he kertoi siitä maataloudesta, että joka ikinen asiakas liittyi siihen maatalouteen, he oli naisia. Ja sitten yksi heistä asiakkaista vei minut niin kuin perheensä tilukselle, jossa hänen serkkuunsa oli tämä maanviljelijä, ja häneltä sain sitten hänen näkökulmansa tähän asiaan.
Ja se oli selvää, että mä en tällä reissulle edes lähde mukaan, koska se oli aivan selvä juttu, että hän ei halua esiintyä tässä kasvoillaan. Ja mä muistan silloin, joku lähettiin tonne. Ja mä päätin, että tämä on pakko näyttää myös ilmasta tämä laajuus, niin mulle varoiteltiin, että varo vaan, että se sun drone ammutaan sieltä alas. Että siellä on niinku vihamielinenkin vastaanotto.
Kyllä, ja esimerkiksi Suelvan alueella toimittaja kollegamme, joka oli siellä tekemässä juttua, suomalaistoimittaja ympäristörikoksista, niin siellä on spreijattu katuihin teksti, että go home WWF ja tällaista, että maanviljelijät ei kyllä halua niitä haastatteluita antaa.
No, koskeeko tämä niin kuin ihan kaikkia näitä marjatilallisia tai tomaatinviljelijöitä, että voiko sanoa, että kaikki on niin kuin samanlaisia vai onko siellä?
Ei tietenkään koske kaikkia, mutta se on merkittävä ja kiinteä osa tätä maataloutta. Maatalous on rikki ja se pitää korjata.
Se, mitä mä jäin vielä miettimään, että miten nämä työntekijät siis saa sen palkkansa ihan fyysisesti. Onko heillä pankkitili, koska Espanjassa mikään ei toimi ilman pankkitiliä. Ja sitten taas pankkitilin avaamiseksi vaaditaan kaiken näköisiä papereita ja lippuja ja lappuja. Niin miten tämä niinku palkanmaksu tapahtuu?
Joo, eli se olikin siinä on erilaisia konsteja, kun heillä tosiaan ei ole sitä työsopimusta. Ja marokkolaisnaisillakin, kun heillä on työsopimus, niin nämä, ketä mä jututin, niin heillä ei ollut sitä pankkitiliä, eivätkä he sitä saaneet. Että heillä oli tällainen pankkikortti, niin mihin ladattiin sitä rahaa ja sinne se palkka tuli. Mutta sitten nämä muut paperittomat työntekijät, joilla ei ole sitä työsopimustakaan, niin he saavat esimerkiksi palkan. He sopivat, että he työskentelevät esimerkiksi yksi konsti on, että he työskentelevät toisen ihmisen työsopimuksella. Ja sitten tämä palkka ja nämä tunnit tulee tämän toisen ihmisen palkkatilille ja sitten he joutuvat luovuttamaan tästä tilin vuokraamisesta puolet palkasta tälle henkilölle. Ja tällaisia niin kuin hähmäisiä sopimuksia oli siellä runsaasti. Ja pelkohan oli sitten tietysti aina se, että esimerkiksi haastattelemamme Mercy, niin hänellä jäi monta kertaa ne rahat sitten saamatta. Käteen tietysti maksetaan, että onhan Espanjassa ihan muutama vuosi sitten niin jopa Corte Inglés maksoi palkat käteisellä kirjekuorella. Että siellä on vähän vanhanaikaisempaa ollut tämä systeemi, mutta se on kyllä menossa on samaan suuntaan kuin Suomessa, että kortilla sitten.
No, nyt mennään sitten tähän Suomi-kytkykseen. Eli mehän ollaan kaikki syöty näitä espanjalaisia tomaatteja ja ehkä jopa pensasmustikoitakin suurin osa meistä. Niin voiko suomalainen kuluttaja tietää, että miltä tilalta ja minkälaisista oloista heidän espanjalaiset markettitomaattinsa ovat peräisin?
No kyllä sen pystyy niistä rasioista sitten jäljittämään, että mä rupesin sitten tekemään sitä, kun mä tein tätä tutkimusta, niin mä ostin niitä mustikoita ja vadelmia ja mansikoita ja katsoin sieltä sen koodin, että mihinkä se vie. Ja sitten mä katsoin tämmöiseltä Global Cap-sivustolta, joka on tämmöinen niin kuin, sitten näiden, joka tarkkailee näitä tiloja, niin sieltä mä näin, että milloin on tehty tarkastus ja millä lailla se on tehty se tarkastus. Ja esimerkiksi se selvisi, että suomalaismarkettien niin kuin tarkastukset, niin niistä ilmoitetaan viikkoa etukäteen näille, että he tietävät siitä, että tarkastaja on tulossa, niin sitten se vähän niin kuin heikentää sitä tarkastuksen niin kuin luotettavuutta.
Eikö se aika yleistä niin kuin melkein kaikissa vähittäiskaupassa olevista tuotteista, että kun käydään tehtaalla, niin kerrotaan, että ne ei nyt me tullaan.
Kyllä, joo.
Mitä te ajattelette sitten boikoteista? Aika moni on sitten, kun mä oon puhunut tästä aiheesta, niin on sanonut, että mä en enää ikinä syö espanjalaista tomaattia. Mutta nämä naisethan haluaa tulla sinne töihin, niin mikä on teidän ihan siis henkilökohtainen kanta, että auttaako boikotti?
No multa on kans aika monta kertaa kysytty tämän kirjan julkaistamisen jälkeen, että aionko itse ostaa espanjalaisia tomaatteja tai marjoja tai muita kasviksia. Ja mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se ei ole kuluttajan vastuu. Että kyllä se lainsäädännöstä pitää se muutos lähteä liikkeelle. Että toki jokainen voi tehdä omia valintoja, mitä ostoskorin valitsee, mutta se ei missään nimessä ole kuluttajan vastuu.
Jos boikotoi Espanjaa, niin tulee boikotoida myös naapurimaa Portugalia, jossa on viimeisen vuoden aikana ollut kaksi todella isoa ihmiskauppatapausta, satoja uhreja, kymmeniä pidätettyjä. Italia on yksi niin kuin melkein Espanjaa pahempi, siellä sijaitsee yksi Euroopan suurimmista slummeista, 4000 asukasta. Että tämä ongelma ei ole vaan Espanjassa. Ranskan viinirypäle tarhat, siellä on ihmiskauppatapauksia. Että koko, voi sanoa, että koko eurooppalainen maatalous on osaltaan rikki. Tätä tapahtuu Suomessa. Niin jonkun muun pitää muuttua kuin se, että kuluttaja lakkaa kuluttamasta yhtään mitään.
Kyllä, niin kuin tuossa ihan ohjelman alussa sanottiin, että joku on nyt pahasti rikki, niin kuin säkin Kaisa sanoit, että niin tämä maatalouden palkkarakenne ja työvoimapolitiikka, se on suuressa mittakaavassa, se on aika pielessä. Tilanne tähän voi verrata näihin suomalaisiin marjayrittäjiin, joita on nyt jäänyt kiinni tästä ihmiskaupasta, ihmiskauppaepäilyistä. Ja viime viikolla marjayrittäjä edustava Birgitta Partanen kertoi Helsingin Sanomissa, että mustikkaliitirasta maksetaan suomalaiselle poimijalle keskimäärin euro 36 per litra. Ja tähän halpaan hintaan vaikuttaa Partasen mukaan ihmisten samalla suomalaisten saama luontoelämys, koska mehän tunnetusti tykkäämme samoilla. Niin miltä tämmöinen niin kuin kuulostaa teidän korviin?
Pöyristyttävä kommentti.
Kohtuuttomin asia, mitä on kyllä hetken kuullut.
No miten? Maistuuko teille itsellenne tämän kirjan jälkeen espanjalainen tomaatti tai talvimansikka?
No kyllä mä yritän suosia kotimaista, mutta on tosiaan kotoisin tuolta Teuvalta, jonka naapurikunta Närpiö on, missä sitten oli näitä ongelmia myös, niin kyllä mä joudun sitten vähän miettimään sitä närpiöläistäkin kurkkua ja tomaattia, että miten se on tuotettu.
Joo, ihan siis sama, että totta kai suosin kotimaista, mutta kuten aiemminkin sanoin jo, niin mun mielestä se ei ole kuluttajan vastuu, että se ongelma on muualla. Että paras ase ehkä tätä vastaan, niin kuin on aiemminkin sanonut, että paras ase ihmiskauppaa vastaan on tieto, niin ihan samalla tavalla paras ase ihmisoikeusrikkomuksia vastaan on tieto.
Oletteko te ollut muuten nyt yhteydessä näihin naisiin, ketä te silloin jututitte, niin minkälaisia, onko siellä tapahtunut näille naisille jotain? Jotain parannuksia tai muuta?
Joo, mä oon jatkuvasti yhteydessä sinne, että viimeksi eilen juteltiin Najetin kanssa ja sitten on Marokkoon yhteydessä. Ja siellä esimerkiksi tämä Semahian perhe, kun Semahia oli yksi haastateltavista, joka sitten menehtyi, koska hänellä oli syöpä, jota ei hoidettu tämän Marian poiminnan aikana Espanjassa. Hän ei saanut apua. Niin Semahian perheeseen mä olen yhteydessä. Hänen tyttärensä Rikia haluaa kuumeisesti tulla Espanjaan töihin. Hän on nyt Marokon maataloudessa töissä ja yrittää säästää rahaa, että pystyy lahjoa viranomaiset, että se on tavallista siellä. Semahian poika Mohamed haluaa tulla siirtolaisveneessä vaarallisen matkan yli Espanjaan.
Te olette niin kuin, selvästi nämä marokkolaiset naiset jätti teihin ison jäljen. Oliko yhtä helppo päästä, niin kuin, mitä mä sanoisin, näiden miesten elämään sisälle?
No, voin sanoa, että naisten kanssa oli heti niin kuin sama swengi ja meillä oli tosi hauskaakin heidän kanssaan siellä Marokossa. He vei meitä kaupungille ja jotenkin naiset, niin kuin meillä oli heti semmoinen hauska, eikö vaan Johanna? Mm. Ja ei se miestenkään kanssa vaikeaa ollut, mutta kun me mentiin sinne slummeihin, niin siellä on aika vihaisia nuoria miehiä, jotka sitten kerääntyi meidän ympärille ja kysyi, että mitä te täällä teette, että täällä ravaa toimittajia ja järjestöjä ja uskonnollisia yhteisöjä saarnaamassa meille ja mitään ei tapahdu. Että siellä oli vaikeaa ja siellä tuli sellaisia tilanteita, että sitten nämä meidän järjestön meidän saattajat oli kyllä tarpeen sitten, että he rupesivat sitten heille takaisin huutamaan, koska me oltiin vähän niin kuin suu auki, että mitäs nyt. Mutta sitten me kerrottiin, että millä asialla me ollaan, ja he olivat, että okei, selvä juttu, täällä on tällainen tilanne, ja he alkoi kertoa.
Nyt kun te olette olleet siellä niin, ja nähneet sitä, niin onko sellaista riskiä, että sitten tavallaan levottomuuksia syntyisi?
No siellähän on ollut isot levottomuudet. Vuonna 2000 Almeriassa oli niin kuin järkyttävät mellakat, joita sitten uusnatsit myllytti siellä ja pisti teitä poikki ja koko kaupunki paloi ja siellä rikottiin kaikki marokkolaisten liikkeet ja kaikki ihmiset oli hengenvaarassa, heidän kotejaan poltettiin. Ja sitten nämä Almeriassa tapaamamme aktivistit oli, että se kytee siellä pinnan alla vieläkin se sama fiilis, että on aina pelko, että sellainen tapahtuu uusiksi, koska siellä eletään niin kahdessa eri maailmassa. On tämä niin kuin, köyhä etelä ja rikas pohjoinen siellä samassa kaupungissa ja ne elää omissa todellisuuksissaan.
Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta Kaisa ja Johanna. Tämä oli keskiviikon Kulttuuri Ykkönen. Äänenlaadusta vastasi legendaarinen Susa Grönholm. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan, kuulkaa, sarjamurhaajista ja kysytään, että mikä niissä ihmisiä kiehtoo. Huomisen Kulttuuri Ykkösen toimittaa Ville Talola.